Radio Kapi.
Oh, Kapi. Sisele fiti matona kupesa munu ndinga bampangi na munu nyonso mbote yawe ya bayinto ansangu menata Radio Kapi loso fufu mafuta mungwa nabi mankaka mkabu mepesa jibundu metodiste uni Kongo est tika miswami kivana na Don Bosco Ngangi na teritwari ya Nyiragongo na Kizunga Nord Kivu. Ndonga mwosa makesa iti ya Zambi mevuandaka mvimba mvimba na bwala Moliro na Kizunga Tanganyika kubanda na mvula mafunda zole makumi zole mefunda kimvuka nkangu ya kitini ina. Yake manisa mbazi kilumba tanu ba defense ya memoire en écologie des maladies infectieuses kena kutwadisa munkwa universite ya Kinshasa professeur Jean-Marie Kayembe kuna na Institut National de Recherche Biomédicale INRB. Samu na kuzaba nsangu ya ivwana na bitu kintwadi mpangi. Mbote na benu mabuta kulutisa mafunda zole salaka tina Ruchuru na Nyiragongo peme kumaka kuzingila kisika bapisaka bau na Don Bosco Ngangi kuna na teritwari ya Nyiragongo bakaka mazono kilumba tatu madia na bi maluzingu na maboko ya dibundu ya metodiste uni Kongo este bakilo makumi zole na tanu ya loso fufa masangwe mpi bakilo makumi zole na tanu kilo zole ya madesu litre tatu ya mafuta mbote kilo mosi ya mungwa sabuni ya kusugudila bilele kilo mosi ya sukadi bitendi zole le samu na mbunkete ya baketo brose ya meno na nkisi ya meno zabisaka mbuta jan chomba ntumini ya ditafi kila ndilaka mkwa musu na mpasi na kati ya dibundu ya iyani nde talu ya batume lutisa batantima mbote na bimfuka kila ndilaka nsangu ya kimutu kwenda sadisa bansuka miyai betu kwa ni nantala kinzonzole ya matie ilunga shambwe nkangu na betu mekuenda zingila kisika nkaka kina kuzinga na mpasi dibundu lenda kanga ntima ve samu na kusadisa tamwa fioti mpasi na nkangu yai basi tike mingi ya wanagoma nkangu kina kuzinga bonso batu ve yai kele dibundu ya metodiste uni mesala ngolo na kukabudila nkangu bima lokola loso lokola bena kumona yao fufua masangu, mafuta mbote madesu, mungwa, sukadi bima ya kukisadisa mwama longa babidon ya kubumbila masa nkisi ya meno, brosa ya meno bitendi, samula bunketi ya bamama sabuni ya kuyobidila betu lindaka sadisa kaka mabuta kitezo ya mafunda zole kia disamuti bake mingi pe na kutala baketo kena kivumu bayina kena kuyemika mabuta yina kena bampangi lenda tambula ve bwela bayina kena babiboba beno nafukila munu mbelela tika bayankaka kele ndila kansangu ya kimutu beno banzila nkangu kele yawa na goma mpasi kele nkangu yai kena kwamusu ya ngolo kibeni
tre difficile.
Kaka kuna na Kizunga Nord Kivu makelele ya minduki ya ngolo bwelaka wakana bubu kilumbwa iya na nkokela na kitini ya buhumba mvita na kati ya M23 na ndonga luyalu bimbangi metuba yake ndonga luyalu mefukusa mbeni pe mefutukila babuala mingi kena ndimba ya grupuma ya kibumba bosi kuna na tongo kena teritwari ya Ruchuru pima kele kasi mwa kitini mosi kubwaka na maboko ya mbeni mazono kilumbwa tatu na manima mvita bonso mesikimisa bimbangi ya buwala kikuna na Kizunga Ituri bisali ya mungiti salamaka vebu bukilumba iya kuna na Bunya Komanda to Mungamba kisika mavula na babutiki ya batu adikanda ya Ira bikanaka ya kukangama kuna na teritwari ya Irumu ya Kimbila ya Kimonikisi ya adikanda yai na kutala mutindu mbeni kena kufu wa batu adikanda yai mkatu Kibila mutamutu yai melomba kuzaba nsasa ya lufu wa pen kwa musu kena kumona bapangi nyoso na ntwale ya kubwela vutukila luzingu na bao ya konso kilumbu mesonika Jean-Claude Lokidi dile nange nana plerish mambo
katuka kilumbu ya makumi zole na tatu tibubu yai bantu makumi zole na tatu mekufwa na kitini ya kimfumu ya waleze bonkutu yakele mingi na ba groupe mabukuchu mpe badiangu sika bimpumburu ya kimfuka chini ya tu na kuizaka kufa ba civil meza bisa twadisi ya Ira na teritwali ya Irumu bantu tanu mezimbana kuna tumuna ya chuka ina mekuza salama vuandaka ya twadisi ya feki ya makayavanga na kilumbu ya ivwe ya ngonda yai betu kele tibubu mtu yai kena kumonika ve kuizaka tuba John Moindo samu na yandi ntangu ifweni samu na bisalu ya mambu ya lukengelo ya kupesa ntemo na lufu wa peku na tumuna bantu yina kena kulandakana na Bunya bainjo wa kinkita peba makazini mezi bula bamwelo ve hata na zandu ya nene tuna banzila ya nene bainjo wa kinkita kele ya kukangama Goma. Na kulandilaka bivuandi ya nkaka, bantu ya Kinkita ya imezi tisa mboka ya bantu aditi ya dikabu ira. Bisadi sika ya bantu ya Kinkita, meza bisa tilukanu ya ikena kukuamisa bau. Bau kena kubaka mbongo na mpasi samu na batatu ya mabuta na bau, kuzaka bangula manitansioner mosi. Betu nungaka ve kubaka mpova ya bantu aditi ya makesa na ntwala ya diambu yai.
Kaka na ina mitala nkwa musu lokola kaninaka ya umvuala na bau nde mungkiti kesalama veti bake baka mvutu na ndobolo na bau. Dikesa mundele ndombe ya teritwari ya Irumu kolonel Jean Siron Simba melomba nkangwe vutukila luzingu na yandi ya konso kilumu pe samuna dikanda ya ya iha baka ngantima na pidina bake sekave yina nyonso batuke na kusala bonso ngolo samuna kufutusa ndibama na kitini yina meba ndabuta mbumambote empi kutu bisalu ya ndonga ya kufyungunina mebaka inswa ya kususa sasa bata mavanga imbi ina kena kukwamisa ngemba ya nkangu boso ya mikisaka ya uditafi kena kiyeko ya wansangu na teritwari ya hii. Kizunga ya Tanganyika mazono kilumba tatu nkangu kezi ngilaka na grupu mamo liho kuna na teritwari ya Moba fundaka mutindu ndonga inti ya Zambi meto makota peme kuma kuzingila na buwala kibanga ya iti ya Kongo samu na minzonza ya ndilu na kati ya Kongo na Zambi melutaka kubanda na mvula mafunda zole makumi zole samu na kukondo lukengolo ke kuna na teritwari ya Kwamut na kizunga ya Maindombe dikesa mosi kufuaka dikangu na yandi kilumba zole tangwa ndi kutaka ndi na bakala nkaka bonzo metuba kimfuka nkangu ya kwa mutu. Kimfuka ya mebojila ande, makesa bati ndaka samu na kutanina site ya imba ya nkaka, mekuma kubotula bima na maboko ya nkangu. Ntangu bayu vusaka munku wa batangu na kizunga ya kumi na mosi ya makesa vana na kikuit, kuendaka na kwa mutu, suliet na kienge jake metubande, ntidumina loke banda kuenda sambisa nkanu na bisika mesalama imbi ya mutindu na mutindu. Pediaka, batusalaka imbi ina mekangama imene. Yandi ya inanzila nsinga na Irene Mboma.
Bisalu ya makesa mekanga mutu ina makesa mekanga jikesa ina penta mamingi ve yandu tasamba na ntuala bisalu ya masonga ba makesa awa bakesa la bifu mingi ve mpamba ve bakile tiba ntuadisi na bau ba ntuadisi na bau kena kulandila bau ba ina kesa la bifu kisonga ndi ba makesa ina kena kodikevisa ve ba mekangama ntama mingi ve kusambisama tasalama awa na kwa mutu beto kile ti auditeur superior ya makesa kitesa mutu ti auditeur ya garnizo ya bandundu bakile awa konso di kese ya tabakama na jambu mwosi ya buvwanji yandi takangama pebe tatapesa yandi na maboko ya bisalu ya masonga mwono kelomba na nkangu nyoso na kuvwanda pima pena kuwakana mbote tima kesa ntama mingi ve bino tamona matonsi ya mbote bama kesa nyoso kumwosi tinkangu
na kizunga suit kivu buloko nene kena uvira mebaka ditoma kiba ndasadisa bao kuenda kumisa na kisika bafete kwenda batu ina meka ngama ya kenkabu ya munisko na dinaka ya kubwela maboko na nsadule ya babuluku. Bubu kilumba hii ya lumbu kumina tambwadi ya ngonde ya kumina mosi ya mvula yai mfumu ke tuadisaka universite ya Kinshasa professeur Jean-Marie Kayembe bandisaka nakata disuku ya bimoko ya Institut National de Recherche Biomedical INRB ba defense ya memoire na ecologie de maladies infectieuses kubikaka ditafi ya medicine ya uniki nesa mna mvula mafunda zole makumi zole na mosi mafunda zole makumi zole na zole bisalo angoke manisa mbazi kilumba tanu lumbu kumina nana ya ngonde ya kumina mosi balenda kokabana nzonkanda makumi zole na bitezo zole ya master ya tete ecologie de maladies infectieuses alia naturelle et gestion des risques ya zole ecologie et gouvernance de maladies infectieuses kena kulandila docteur Jean-Jacques Muyembe Ntamfu virologue pédikitele na Institut National de Recherche Biomédicale INRB nandinga ni bakaka mfumo ya unikine pesaka lukumu na professeur Didier Bompangwe professeur d'écologie de maladies infectieuses na faculté ya médecine na unikine mutubandisaka ngindu ya master betu kwa professeur Jean-Marie Kayembe nantola kinzonzolo ya Jean-Marc Matwaki
venu du rêve de quelqu'un
d'autre. Kana ndozi ya mutankaka longisi Didier Munara na kisalu nande na kizunga andi kuchaka pesa maboko na mamba kumanisa mpasi ya mavimbe na kada nchina beto zilongi mmekuza baka na master master ya kele kukikidisa kusala tika mosi batunyosu batu ya mikuma bende betu kina kese ya kumona ti bantuena keno kusala tika mosi ba geografi ba ekonomista ba infirmi infirmières, ba infirmiers, ba médecins, ya boule, betle na sala na kuzamanisa mpasi ya mavimbi.
Et montrer qu'on peut travailler ensemble.
Matona nge mpangi mekatuka landa nsangu landilaka pe kubikaka Alain Rong na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Mimi Kindu na Jean-Claude Nsiala. Nsangu ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.